Bueno, moi boa noite nesta que é do 24 de novembro. Diz que chegou o inverno, así será e así compre. Pero no frío da noite nos abrimos unha porta, unha fiestra e todo un corazón o calor, a fervura da música. Hoxe é, unha vez máis, ese tempo compartido. Ese tempo que se abre na emisora municipal de Redondela para todos e todas vos. Ese tempo que facemos xuntos. Ese tempo de jazz. E hoxe voamos por vez 692. Voamos ao encontro de Carla Bley, One Woman, Many Musics, o noso cuarto programa sobre esta muller. Un programa que facemos con moitos amigos no estudio. Así que damos a benvida a Benjamín, consumado guitarrista, a un rapero tamén tan maduro como Quique, e recollo son un bon amigo deles, Pedro Cuntín. Lorena Otero bota uns posts de maxia e se vai encargar de esparexer a música polo aire. A música pona pois esta muller Carla Bley. Quen vos fala, Luis Cuntín, escolleuna e vaina comentar. Carla Bley, One Woman, Many Musics. Un pouco máis da nosa sintonía e comezamos. Ben, pois hai que falar sempre para os desmemoriados. Hai cousa de ano e medio, con motivo do Día Internacional da Muller, decidimos lembrar e seguir as pegadas das mulleres que foron no jazz. Hai moitas cantantes ben coñecidas, pero son menos coñecidas as pianistas, trompetistas, trombonistas, as arranxadoras, as mulleres que deixaron unha pegada no jazz, especialmente innovando en a evolución desta música. Así que nos tomamos, prometimos un ano, pero ano con algún paréntese para atender a estreas de discos de artistas galegos, pois converteuse en ano e medio. E agora estamos xa na recta final. Esta é a última artista desta serie, coa que fechamos este ano e medio e coa que poremos un punto e aparte. Carla Borg, nacida en 1938, ademais, é dicir, nai de Paula Bley, unha cantante teclista que coñecerán ben os amantes da música pop, máis comprometida, máis independente, máis de vanguarda. Carla Borg, Carla Bley, pois é unha moza que nace en Oakland, en California, que marcha a Nova York buscando fortuna, está de cigarreira no Birland, coñece a Paul Bley, o pianista, casan no ano 57, volve a California, pero agora a Los Ángeles, ela ten formación musical, Bley convencea para que compoña. E ela, máis que interpretar, compón. E compón Bent Eagle para George Russell, Stratus Funk, Ictus para Jimmy Guthrie, para o disco Tesis, acaba convertida pois na compositora principal do seu home. Temas como Floatland, Kinghorn ou Footloose, unha habanera que creo que escoitaremos hoxe, Aida Lupino, Síndrome, estos para o disco Turning Point, do ano 64, o disco enteiro Barrage, a maior parte de Closer e un tema Start and Touching, en 1965. E nese momento ela deixa a Paul Bley. Non vai cambiar o seu nome, pero si vai primeiro unirse e logo casar co trompetista Michael Mandler. Con Mandler, nun ambiente bohemio no Greenwich Village, incorporando moitos músicos que veñen do que xa é o free jazz consolidado e chiscando ollo o ámbito do rock e da música pop, lanzan a idea da Jazz Composers Orchestra que en programas anteriores pois comentei. Debutaron xuntos con Communication en abril do 65. Hai un disco, Jazz Composers Orchestra do 68, que tivo un gran éxito de crítica e de público. Traballou entre mentres con Steve Lacy e con dous baixistas nun disco moi interesante, Jazz Realities. Pero, sobre todo, ela vaise dar coñecer con A Genuine Tone Funeral, un disco de 1967, composición para o cuarteto de Gary Barton, y con ese disco comenzamos a nosa semblanza dela. E logo dedicamos os dous programas anteriores a todo o seu traballo. Bueno, despois estivo coa Charlie Haden's Liberation Music Orchestra, pero ela en este momento xa ten unha imaxe complicada. Ela é unha muller dun certo atractivo físico, con aquel pelo loiro platino cun corte moi especial e moi característico. Representa, por un lado, pois unha xeneración hippie que quere fusionar o free jazz, por certo que ela ponlle arrepíos que asocien co free jazz ca música pop, pero ao mesmo tempo aparece como unha persoa tremendamente austera e académica na súa aproximación ao jazz. E en ese ambiente, non sin problemas, porque aquilo é unha tribu de músicos, de artistas, moi complicada, e mesmo libros que narran pois as tensións ideolóxicas, raciais, sexuais, dentro da Jazz Composers Orchestra. Eles lanzan aquel macro proxecto que foi Escalator Over the Hill. Escalator Over the Hill foi o noso tema as dúas semanas anteriores. E como hoxe imos a acabar con Escalator Over the Hill, que non había outra que poñelo enteiro, decir que no cartafol do disco di que a grosso modo, e esquecendo algunhas pequenas colaboracións, os membros colectivos da orquestra e da banda do lobby do hotel foron Carla Bley, Michael Mandler, Enrico Raba, Bob Carlyles, Sharon Freeman, Raswell Root, Sam Burtis, Jimmy Kibner, Jack Jeffers, John Buckingham, Jimmy Lyons, Dewey Redman, Bill Morimando, Perry Robinson, Gato Barbieri, Chris Goods, ela mesma no piano, Charlie Haden no contrabaixo, Paul Motion, Carl Bergers, Bill Morimando outra vez como percusionista, Roger Dawson. A Jack Travelling's Band, é dicir, unha banda de blues que soa unha e outra vez, son John McLaughlin na guitarra eléctrica, Carla Bley no órgano, Jack Bruce no baixo eléctrico e cantando, e Paul Motion na batería. A Original Amateur Hotel Band son Michael Snow, Michael Mandler, Howard Johnson, Perry Robinson, Peggy Imig, Nancy Newton, Richard Johnstein, outra vez Carla Bley e Paul Motion. A banda do deserto son Don Cherry, o violinista Leroy Jenkins, Calo Scott, Ron McClure, Sam Brown, Sauren Baronian e, novamente e inevitablemente, Carla Bley. A música fantasmal está feita por Michael Mandler, Carla Bley e Don Preston. E falan ou cantan Jack Bruce, a Linda Ronstadt, xa sabedes, unha especie de, bueno, de aristócrata neoyorquina metida a hippie, Carl Bley, Paul Jones, Don Preston, Todd Papajohns, Bill Leonard, Don Cherry, Jean Lee, Charlie Haden, Steve Ferguson, Bob Stewart, Sheila Jordan, Rosalind Hupp, Jane Blackstone, Howard Johnson, Raswell Root, Karen Mandler, Timothy Marquand, Perry Robinson. E colaboran pois Jonathan Cott, Steve Gerbart, Cyrus Gerlach, Aileen Hale, Pat Stewart e Philly Schneider. Esta especie de ópera está baseada nun poema de Paul Haynes e que foi adaptado e musicado por Carla Bley. As grabacións transcurriron nos estudios RCA principalmente durante pois 3 anos, entre novembro do 68 e xuño de 1971. Escoitamos as secuencias e todos os temas. E quedábanos da secuencia denominada Flux, que é a penúltima, o tema The End of Rawalpindi. Estamos nun ambiente con alusións á música india e, sobre todo, con alusións ao que sería a música rock. E neste End of Rawalpindi, que non nos dou tempo a poñer a semana pasada e que poñemos agora, The End of Rawalpindi, composición de Carla Bley con letra de Paul Haynes. 9 minutos e medio cumpridos de rock, de jazz rock, e finalmente outra vez de rock. Imos escuitar o tema e acto seguido pois cumprirá que o facer algún comentario. Aquí o que vai soar é a Banda do Deserto, é dicir, Don Cherry na trompeta, Leroy Jenkins no violín, Calo Scott no violonchelo, Ron McClure no contrabaixo, Sam Brown na guitarra acústica, Soren Baronian no clarinete, Carla Bley no órgano e Paul Motion no dumbek. Tamén soará a Jack Travelling's Band con John McLaughlin na guitarra eléctrica, Carla Bley no órgano eléctrico, Jack Bruce no baixo eléctrico e Paul Motion dobrando na batería. As voces son as de Jane Lee, Jack Bruce e Steve Ferguson, e isto é da... Bueno, eles chaman unha cronotransduction, a crítica falou de ópera, este sería, fechando o cadro denominado Flux, penúltimo, o tema The End of Rawalpindi. She came this way, not an hour ago. She... It's a game. It's a game. It's a game. And again. Yeah.
You know you don't listen.
Any intrusion for you to hear, entering you forcibly, yodeling goodbye
in one ear, not the other.
Your face to understand you, trying to leave its place, to shut your eyes for the two of you.
Bueno, como limos a formación enteira o comezo, pois agora prescindiremos de facer tal. Básicamente a formación é a mesma a que aborda o último movimento. Unha transición na que resoan ecos e motivos xa escoitados nunha clave claramente de rock, outra vez. O tema chamase The End of Animals. Bueno, o movimento último chamase Over the Hill. The End of Animals son apenas 1:26 e sen solución de continuidade imos poñelo enlazado con And It's Again, que digamos o tema final. Bueno, hai aquí unha curiosidade. En It's Again dura 27:15. Realmente hai novidades os primeiros 6 minutos. Que ocorre? Bueno, isto foi grabado, lóxicamente, pois no ano 71 para presentarse en vinilo. E o vinilo estaba grabado de tal forma que quedaba a frase en It's again, 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 podía quedar xirando ata que se queimase o tocadiscos ou se fose a luz ou un o apagase. É dicir, o disco soaba constantemente como un eco sin final. Que fixeron? Bueno, pues desde o minuto 12 aproximadamente ata o minuto 27 na versión en CD, bueno, pues está esa, digamos, repetición artificialmente, es decir, hai feito un bucle, un loop. Bueno, por razóns evidentes, nos facemos este programa para animarvos a comprar os discos e a gorentalos pois na vosa casa, cos vosos amigos, pois imos, digamos, non escoitar os 27 minutos desa repetición, que non obstante recolle o clima que os artistas quixeron, imos poñer entón ese último tema en It's Again ata o minuto 12. Así que da Jazz Composers Orchestra o último movemento da súa cronotransducción Escalator Over the Hill, conformada por The End of Animals y en It's Again.
Is it even to you the scheme should be told, pleasing her in the courtyard, on the farm, in the hallway of her room, bloodying her vertebrae on the hardwood floor, 4 hours during her fade. Half ginger snore into a house, half ginger toes away, until a real house comes along. That buying the little
Popular explanations of pregnancy, horribly disguised, and as narrow and as tan as beer, the hectic silhouettes of chins,
down the ear, come here, it's again,
again, it's again, again.
It's again. Oh, God.
Escalator Over the Hill axudou a reformular as relacións entre a música pop de vanguarda e o jazz, e son aqueles os anos, bueno, pues, en que toma carta de natureza o jazz rock e a fusión. Sabedes que os que nos interesamos fundamentalmente desde o punto de vista do jazz tendemos máis a falar de fusión, reservando pois o termo jazz rock un pouco a música como a de Escalator Over the Hill, é dicir, a que nace un pouco de realmente dunha música con, diríamos así, sintaxe de rock e acompañamentos ou fraseos jazzísticos, que é realmente o caso, falando de xeito moi sintético, de Escalator Over the Hill. Bueno, a Jazz Composers Orquestra tivo as súas vicisitudes, pero o certo é que sentou cátedra con este Escalator Over the Hill e a súa mestura multiestilística. Tres anos despois, en Tropic Appetites, volven un pouco nesta liña cunha mini ópera para cantantes, para dúas cantantes, Julie Driscoll e Karen Mandler, ningunha das dúas particularmente jazzística, acompañadas por un septeto de jazz con músicos outra vez ben coñecidos, Barbieri, Mandler, Howard Johnson, Dave Holland ou a propia Carla Bley. Mandler e Carla Bley tamén fixeron un disco en clave neoclásica para piano e orquestra, chamado, pois, cos seus nomes, Michael Mandler e Carla Bley. A carreira dela, verdadeiramente, pois, tras a Genuine Tom Funeral e Escalator Over the Hill, toma carta de natureza e se convirte, pois, nunha carreira específica moi propia a partir do seu disco seguinte, Dinner Music. Tanner Music, que a presenta sacando unha comida do forno na contraportada e pon como portada unha partitura manchada cunhas nódoas de salsa de tomate, editouse en 1977 por Watt Works. Nos imos escuitar unha reedición de Watt a medias con ECM de hai pois agora aproximadamente uns 8 anos, de 2007. Dinner Music grabouse no Grock Hill Studio, en Willow, no estado de Nova York, entre xullo e agosto e setembro do 76. Mesturouse ali mesmo e produciu no Carla Bley e George James. Ademais, participaron como enxeñeiros os propios músicos Michael Mandler, Richard T., o guitarrista Cornel Dapre, Gordon Edwards e o batería Steve Gadd. Imos escuitar Sing Me Softly of the Blues, a Carla Bley Band featuring Cornel Dapre, Michael Mandler na trompeta, Raswell Rudd no trombón, Carlos Ward no saxo alto, Cornel Dapre na guitarra eléctrica, Carla Bley no órgano eléctrico Hammond B3, fai unha introducción ao piano, fai os arranxos e a dirección, pero o pianista no resto do tema é Richard T. Gordon Edwards está no baixo eléctrico e un entón 20añero Steve Gadd na batería. E así soaba este funky alegre, que é un fortísimo contrapunto coa música que estábamos escoitando, que se chama Sing Me Softly of the Blues, e que naturalmente non só é un arranxo de Carla Borg, Carla Bley, sino unha composición súa. Así que, como vos dicía, Carla Bley Band featuring Cornel Dapre, Sing Me Softly of the Blues. Bueno, pues parece como si toda la claustrofobia de aquel hotel imaginario en que transcurría Escalator Over the Hill, poboado de sombras, de viaxes oníricas, pois fora invadida por unha luminosidade extraordinaria. Ás veces mesmo parece que naqueles anos que o funky era, bueno, pues case unha corrente principal da música de baile, os músicos de jazz empeñábanse en reivindicar de algún xeito a súa paternidade, pois interpretando de xeito virtuoso, e esta impresión pois atravesa, digamos, todo este Diner Music de Carla Bley, ca súa Carla Bley Band. Imos escoitar agora o segundo tema, é unha balada, eu penso que é o tema menos interesante do disco. Imos escoitar agora Ad Infinitum, outra composición de Carla Bley que ela arranxa e dirixe con esta formación. Michael Mandler na trompeta, Rasbel Rad no trombón, que si xa estaba espléndido neste primeiro tema, pois neste segundo toma aínda maior protagonismo. Carlos Ward toca a frauta está sobregravada neste tema, e ademais toca o saxo alto. Non hai guitarrista, Carla Bley está no órgano eléctrico Hammond B3, Richard T. no piano, Gordon Edwards no baixo eléctrico, Steve Gadd na batería, e ademais hai un son electrónico manipulando unha nota aguda do órgano, e hai tamén o final, estoume confundindo o tema, hai varios temas con ruido de ambiente dunha suposta comida de amigos, e se escoita un piano que en ese caso esas transicións son de Carla Bley, pero non é o caso. Bueno, pois este Carla Bley Band registraba así naquel verán do ano 77 este tema a tempo de vals, por certo, que se chama Ad Infinitum. Bueno, mientras esvaecen los ecos de Ad Infinitum, estábamos comentando aquí que efectivamente, inda que non aparecen nos créditos do disco, soa unha guitarra eléctrica. Polo estilo, desde logo, parece máis Cornel Dupré que Eric Gale, porque no último tema que imos poñer esta noite, Dining Alone, comendo soa, imos escuitar o son característico de Eric Gale, un guitarrista de jazz que tivo o seu momento áureo na fusión e no funky e que creo que inxustamente non ten o recoñecemento que se lle debe. Bueno, composición de Carla Bley, con letra de Carla Bley e John Hunt, porque Carla Bley canta neste tema e en principio non toca o órgano. Así que a formación son Michael Mantler na trompeta, Rasbel Rado outra vez no trombón, Carlos Barth alternando frauta e saxo alto, Eric Gale na guitarra eléctrica, Carla Bley na voz, pero tamén é responsable para os arranxos e a dirección, o piano, agora eléctrico, ben da man de Richard T, e Gordon Edwards no baixo eléctrico e Steve Gadd na batería completan a formación. Carla Bley Band featuring Eric Gale. Eric Gale, un guitarrista en xeral rítmico, que en algún momento se destaca cunha sonoridade característica, moi seca, inconfundible, e é un home que traballa sobre todo solos en doble octava, un pouco na senda que abrira Wes Montgomery, pero, insisto, moito máis económico e centrado fundamentalmente nunha función de carácter rítmico. Estas son as bimbias que tecen este cuarto corte da Diner Music de Carla Bley, editada en 1977 e que pon o punto e aparte o noso programa desta noite. Dining Alone.
Dining alone, sipping his wine, watching the door, checking the time. Is that her? What to do? False alarm. One more glass till she shows. Or someone else he knows. Might try her. Maybe not. Salt. Without a word, all eyes lowered, avoiding looks, faces in books.
someday, perhaps. Who knows? Watching the door, playing for time. No one comes, lights turn low. Time to go.
One Woman, Many Musics, programa cuarto, dedicado a Carla Bley. Programa de máis 692 dun tempo compartido que se despide. Saúdos cordiais de Benjamín, saúdos cordiais de Quique, saúdos cordiais, eles acompañáronos esta noite aquí en Radio Redondela. Tamén da nosa productora, fonte de inspiración, Lorena Otero, máis coñecida como o Cisne de Colla. Pedro Cuntín recolleu o son, comentou a música Luis Cuntín e puxo a esta artista, esta Carla Bley, que, por suposto, vai visitarnos a vindeira semana. Cando? Pois cando zoe no aire este repenicar do tambor. Pois, cando volva a soar, poden ocorrer dúas cousas. Ou que estedes na rede escoitando en reemisión este programa, ou que este, ou calquera dos outros que quedan aí colgados, ou que sexa o sábado e estedes escoitando a reemisión, ou que sexa xa, pois, o día 1 de decembro. En calquera deses casos, sede benvidos. E agora, pois nada, quedade con alguén amado a ser posible e gorentando no eco deste tempo en ida e volta, deste tempo que fixemos unha vez máis entre vós e nós, deste tempo que vos ofrece a emisora municipal de Redondela e que hoxe rubricamos unha vez máis. Así que moi boa noite desde este tempo de jazz.